Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Jina la Bwana libarikiwe kwa ajili ya siku hii aliyotupa. Hakika katika Biblia twajifunza na kuona jinsi Mungu huwa na watu wake licha ya udhaifu wao. Tuendelea kuona yaliyoko kwenye habari hizi za Esther, Hamani na Mordekai. Hii ni kwenye sura ya 3 kuanzia aya ya 7 hadi sura ya 4 aya ya 2. Kwenye aya za kutangulia tuliona jinsi Hamani ataka kuangamiza Wayahudi kwa sababu Mordekai alikataa kusujudu mbele yake. Kwenye aya ya 7, neno lasema hivi: basi mwezi wa kwanza, ndiyo mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapiga puri, yani kura, mbele yake Hamani, siku kwa siku, na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12, ndiyo mwezi wa Adari. Kwa Mordekai kukataa kusujudu mbele ya Hamani, mtu huyo hakuwa na amani hata kidogo. Kila siku, aliendelea kukerwa kwa sababu hiyo. Kila mtu aliinama na kusujudu mbele yake, lakini Mordekai hakufanya hivyo, maana yeye ni Myahudi. Hamani alichagua kushughulikia jambo hilo, maana dini yake Mordekai haikumruhusu kusujudu mbele ya yeyote yule. Suluhisho la shida yake ilikuwa kuangamiza Wayahudi wote. Naye kwa ajili ya kukusudia kufanya hivyo, alitumia waganga kupiga kura kuhusu siku atakayofanya uovu wake. Hamani na kundi lake hawakufahamu kuwa Mungu ndiye alichagua siku hiyo, yani mwezi wa mwisho wa mwaka. Muda huo ulimtosha Hamani kufanya mipango yake na mwisho kutambuliwa na kusitishwa. Kwenye aya ya 8 na 9, hivi ndivyo neno latuambia: basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali mahali katika mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akiona vema, na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Hamani kwa usuda alimjulisha mfalme Ahasuero kwamba kuna watu waliokuwa tofauti sana katika ufalme wake. Wao walifuata sheria ambazo alidai kuwa za farakana na kila taifa, na hata hawatii amri za mfalme. Katika kusingizia Wayahudi kwa jinsi hiyo, alitaka mfalme agadhabike na watu wale na kuambatana na hilo ambalo Hamani alikuwa amepanga kulitenda. Katika kumshawishi mfalme, asema kuwa atalipa talanta 10,000 za fedha ziwekwe kwenye hazina ya mfalme. Mfalme huyo, kama walioishi wakati wake, hawakujali wala kuthamini uhai wa mwanadamu. Hakuuliza ajue hao watu ambao Hamani ataka kuwaua walikuwa wa aina gani na kabila lao ni lipi. Naye Hamani hakujua kwamba Esther, malkia wa ufalme ule, alikuwa kati ya hao waliotolewa kuuawa. Mfalme naye hakujua kwamba mkewe ni Myahudi, na kwamba lolote atakaloamua, hasa kwa habari ya hili ambalo Hamani alikuwa kipanga, litamuhusu yeye moja kwa moja. Aya ya 10 yasema hivi: ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi, akampa Hamani bin Hamadetha, Mwagagi, adui ya Wayahudi. Pete aliyoivua mfalme na kumpa Hamani adui ya Wayahudi ilitumika kama sahihi ya mfalme. Pete hiyo ingelifinyiliwa kwenye nta. Nakala yoyote au amri iliyowekwa na muhuri wa pete hiyo ilifanyika kuwa amri na sheria katika nchi ile. Kwa sababu mfalme alimwamini Hamani, alimpa pete ile, ishara kwamba hakujali au kuonea umuhimu maisha ya watu hao. Halafu aya ya 11 hadi 13, neno latujulisha haya: kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vyema. Basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza. na barua zikaandikwa kama vile Hamani alivyoagiza vyote, kwa maakida wa mfalme na maliwali waliokuwa juu ya kila jimbo na wakuu wa kila taifa, kila jimbo kwa mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake, zikaandika kwa jinsi la mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete yake. Barua zikapeleka kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme, kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha, vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yani siku ya 13 ya mwezi wa 12, ndiyo mwezi wa Adari, na kuyachukua mali yao kuwa nyara. Amri hii ya kuangamiza Wayahudi ilitolewa kwa msingi wa sheria za Wamede na Waajemi. Ilichukua muda kwa ujumbe huo kuwafikia wote wa milki ya mfalme huyo, kwani alitawala tokea bara la Hindi, mashariki ya kati na sehemu za bara la Afrika. Katika utawala huo walikuwepo watu wengi wenye kabila tofauti. Kwa hivyo ilikuwa lazima amri ile kutafasiriwa katika lugha hizo zote. Siku ya kuangamiza Wayahudi ilikuwa imetengwa. Chuki dhidi ya Wayahudi ilipewa nafasi ya kutawala, na kwa hao waliowachukia watu wale, mioyo yao ilijiandaa kuangamiza watu hao, iwe ni wazee, vijana, watu wote walikuwa wamewekwa katika kitanzi waangamie. Mara siku hiyo itakapofika, itakuwa halali kumwangamiza au kuwaua Wayahudi wote. Amri au sheria iliyofanywa kwa jina la Wamede na Waajemi haingeliweza kutanguliwa hata kidogo. Marekebisho hayangelifanywa mara amri ile ilipopitishwa. Ni lazima sheria nyingine iidhinishwe ili izuie kutekelezwa kwa sheria iliyotangulia, ingawaje hiyo ya kwanza iliandikwa katika vitabu. Kwa kumalizia sura hii ya tatu, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14 na 15. Nakili ya andiko ya kupigwa mbiu katika kila jimbo ilitangazwa kwa mataifa yote wawe tayari siku ile ile. Matarishi wakaondoka, wakaenda haraka kwa amri ya mfalme, kukapigwa mbiu huko Shushani ngomeni. Mfalme na Hamani wakaketi ili kunywa divai, bali mji wa Shushani ukafadhaika. Tangazo hili lilipotangazwa katika mji wa Shushani au ngome hiyo, Shushani ilianza kufadhaika. Na kabla sijaendelea, ndugu msikilizaji, mambo haya ambayo tuyasoma hapa, hasa kwa habari ya kuangamiza Wayahudi wote, ni jambo ambalo mmoja aitwaye Hitler alijaribu kutenda yapata kama miongo minne hivi. Ndugu yangu, Hitler hakuwa wa kwanza kujaribu kufanya hivyo. Farao alijaribu, na pia Hamani alijaribu kufanya mambo kama haya. Na kwa ufahamu wako, huyo ambaye aitwa Hitler, aliyekuwa mtawala katika nchi ya Ujerumani, yasemekana kuwa alipotaka kuangamiza Wayahudi, alifanya sawa na hayo aliyoyafanya Hamani, yani kupiga ramli au kupiga bao, ajue ni siku gani au ni wakati upi atakapotekeleza maovu hayo. Naye alifanya hivyo, akisema kwamba yuatafuta suluhisho moja kwa moja. Kwa hivyo isikushangaze hata leo hii unapowasikia wengine wakitaka kuwa taifa la Israeli na Wayahudi waondolewe mara moja. Mambo hayo hayakuanza leo hii, yalianza kitambo, maana shetani awachukia Wayahudi kwa kuwa ni dhihirisho au muhuri kwamba Mungu mmoja yupo, Mungu anayewapenda wanadamu, Mungu anayewajali wanadamu, aliyemtoa mwana wake kwa njia ya hao Wayahudi ili wanapomwamini wapate uzima wa milele. Kama vile ilivyo kwenye kitabu hiki cha Esther, hakuna uovu wowote ambao Wayahudi walikuwa wametenda. Kweli ni hii, ijapokuwa kuna uwezekano kwamba waliwachukia Wayahudi, maana walifanya kuwa tofauti katika waliotenda, hawakuwa na nia ya kuangamiza. Wao walikuwa wageni tu, watu waliochukuliwa toka nchi yao na kufanywa mateka na watumwa katika nchi ya ugenini. Watu wale hawakumwelewa mfalme wao hata kidogo mara mbiu hiyo ilipopigwa kwenye ngome hiyo ya Shushani. Kwa amri ya mfalme, waandishi wa mfalme walikimbiza tangazo hilo katika majimbo yote, jumla ya 127. Siku hiyo ilikuwa ya huzuni miongoni mwa Wayahudi wote, na pia miongoni mwa wale waliokuwa na marafiki kati ya Wayahudi. Tuambiwa kwamba amri hiyo ya mfalme ilihitaji haraka sana, na bila kujali, mfalme na Hamani walikaa usiku huo wakinywa divai. Kile ambacho hakufahamu mfalme ni kwamba malkia alikuwa katika hatari ya kuuawa. Rafiki, chuki dhidi ya Wayahudi, kama vile nimetangulia kusema, ni jambo lililoko hata sasa hivi unapoisikia sauti yangu. Mkristo hafai kuhusika na lolote kama hilo kwa njia yoyote ile. Chuki juu ya Wayahudi wapata mwanzo wake katika Misri, hapo Wayahudi waliposhurutishwa kufanya kazi ya kuteneza matofali na kujenga miji ya Wamisri. Kutoka kwenye tanuru hiyo ya moto, taifa la Israeli lilizaliwa. Tangu wakati huo, mataifa ya ulimwengu, hao waliokuwa na uwezo, wamewatesa na kuwachukia watu wale. Hiyo ni kwa habari ya Ashuru, Babiloni, Rumi na kadhalika. Pamoja na nchi hizo, ni kama vile Ujerumani, ambao chini ya uongozi wa Hitler, kama vile nimesema, watu zaidi ya milioni 6 waliangamia. Je, kwa nini kuna hali hiyo ya kuwachukia Wayahudi? Hebu nikupe mawili kuhusu hisia hizi. Kwanza ni hali ya kiasili, na jambo la pili ni hali ya kiroho. Katika hali ya asili, watu hao ndio walichaguliwa na Mungu. Ufahamu wa hili watufungulia hilo la pili linalowafanya watu kuwachukia Wayahudi, jambo ambalo ni la kiroho. Nalo hilo ndilo huamsha chuki miongoni mwa watu wa mataifa kuwachukia Wayahudi. Kwa mkono wa Mungu na kusudi lake la milele, hao walioandika maandiko yote ni Wayahudi. Biblia hii ambayo ni neno la Mungu limetufikia kutoka kwao. Shetani awachukia kwa kuwa wametumika kwa njia hiyo. Isitoshe, kama vile nilitangulia kusema hapo awali, kwa njia ya mwili Yesu aliye Bwana na Kristo alitujia kwa hao Wayahudi. Paulo akiandika asema hivi kwenye sura ya 9 aya ya 5 ya kitabu cha Warumi, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Rafiki, hakuna njia ya kukwepa hili, na kwa sababu yake kuna chuki juu ya watu hao. Hili twaliona katika Biblia ambalo ni neno la Mungu. Twajua kwamba Mungu amewachagua watu wake na taifa lake. Kwa sababu hiyo, shetani awachukia na kuinua mataifa kuwachukia vivyo. Sheria aliyoifanya Ahasuero haingelitanguliwa. Tayari tumeona kwamba Malkia Vashti alipoondolewa katika wadhifa wake kama malkia, sheria hiyo haingelibadilishwa hata kidogo, japo mfalme alitaka sana kumrudisha malkia yule. Na ndivyo ilikuwa kwa habari ya sheria iliyowekwa ya kuangamiza Wayahudi. Njia haikuwepo ya kubadili au kutangua sheria ile kama ilivyokuwa desturi ya Wamede na Waajemi. Je, watu wa Mungu wataokolewa kwa njia gani? Wokovu wao utatokana na amri au sheria nyingine itakayoandikwa ili kubatili hiyo ya kwanza. Ni lazima jambo hilo lifanyike. Nakumbuka tulipoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki kidogo, tulizungumuza habari ya mkono wa Mungu. Tuliona hali ya hao waliokaa katika jumba la kifalme na jinsi waliishi kwa anasa na ulevi. Huenda wajiuliza, yote yaliyotendeka kwenye sura ya kwanza yanahusu nini na mkono wa Mungu? Rafiki, mkono wa Mungu wahusika katika kila hali. Mungu alikuwa akifanya kazi yake kama vile aendelea kufanya hata sasa. Tayari alikuwa amemweka huyo atakayefanya kusudi lake karibu na mfalme, jina lake ni Esther. Naye atatumika kuokoa watu wake, yani Wayahudi. Hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi yake katika kutawala shughuli za wanadamu. Mkono wa Mungu waonekana pia katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kaisari Augusto alitaka kuutoza ulimwengu wote kodi, naye akaagiza kwamba watu wajiandikishe katika miji ya wenyeji wao. Alipotoa amri hiyo, hakujua kwamba yuatimiza mapenzi yake Mungu na unabii ulionenwa. Kwani kati ya hao waliokwenda Bethlehemu, alikuwepo mwanamke mjamzito. Mtoto aliyezaliwa na mwanamke huyo alitabiriwa habari zake kwenye kitabu cha nabii Mika sura ya 5 aya ya 2, ambapo neno la Mungu lasema hivi: bali wewe, Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Hili ambalo nabii Mika alitabiri ni mambo ambayo yalifanyika baadaye, baada ya miaka karibia 500. Kaisaria Augusto alifanya amri ambayo ilimruhusu Maria kuwepo Bethlehemu kwa wakati wa Mungu, na Kristo akazaliwa huko Bethlehemu. Mungu alikuwa katika jumba la kifalme la Ahasuero kama alivyokuwa katika jumba la Kaisari. Yote haya Mungu hufanya hivyo kuwalinda watu wake na kutekeleza mapenzi yake ambayo ni ya milele. Tunapogeukia sura ya 4, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Sasa msikilizaji, kila jimbo lilikuwa limepokea tangazo la kuangamiza Wayahudi. Mara Mordekai aliposikia mambo hayo, mavazi aliyokuwa amevaa aliyararua na kuvaa mavazi ya gunia pamoja na kujipaka majivu. Mtu huyu alijua kwamba amri hiyo haiwezi kubadilishwa hata kidogo. Kuangamizwa kwa Wayahudi ni jambo ambalo halikufaa hata kidogo, lakini Hamani na wote waliowachukia Wayahudi walikuwa tayari kutekeleza amri hiyo. Wazo hilo ni ya hiyo na azimio lao halikutoka kwingineko isipokuwa kwa Shetani. Na ndivyo ilivyo kwa yeyote atakaye kumuua awaye yote kwa msingi wa kidini, rangi, kabila au linginelo. Ndugu yangu, mambo hayo ambayo nimeyatajia ndiyo yaendelea kutendeka kote ulimwenguni. Kuna chuki katika mioyo ya wanadamu kwa misingi ya kidini, rangi, makabila na mengineyo kama hayo. Jamani, mwanadamu ataelewa lini kwamba Shetani amtumia ili kujaribu mwenyewe? Maana itakufaidi nini iwapo utafanya jambo ambalo halina faida kwako hata kidogo? Iwapo mtu aamini hili na iwe hivyo, Mungu wa kweli, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ndiye yuwafaa kumhukumu mtu huyo. Na ikiwa rangi yake ni tofauti na yako, ina haja gani kumumiza mtu yule kwa sababu ya rangi yake? Jamani, si rangi ndiyo humfanya mtu awe, bali mtu huwa kwa sababu Mungu amemfanya awe. Na iwapo ni habari za kabila, kabila msikilizaji hukusaidia tu kuzungumza na yule ambaye mwasikilizana naye. Vinginevyo, kabila haliwezi kukusaidia katika jambo lolote lile, hasa kwa habari ya kujiendeleza au kufanya linginelo litakalo kupa kibali mahali popote pale. Mungu akusaidie iwapo wafikiri kwamba dini yako, rangi yako, kabila yako au linginelo laweza kukufanya uwe na kibali mbele hata ya Mungu. Katika yote tionayo hapa, chuki ambayo Hamani alikuwa nayo dhidi ya Wayahudi ilitokana na mambo kama yale. Na iwapo kuna jambo ambalo ningependa ujue ni kwamba, ikiwa utafanya lolote kama hilo, yani kumchukia mtu, neno la Mungu lasema kwamba wewe tayari ni muuaji. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu hilo na kubadili njia zako, hasa kwa kumgeukia Yesu Kristo, maana Yesu Kristo hakufunzi umchukie ndugu au hata mtu asiyeamini. Mungu aliupenda ulimwengu wote, haijalishi ni kabila lipi au rangi ipi, lakini aliupenda ulimwengu, ulimwengu ambao ni wewe nami, naye akamtoa mwana wake wa pekee kusudi tunapomwamini huyo mwana tuwe na uzima wa milele. Katika Kristo msikilizaji, hamna Myahudi, hamna Myunani, hamna makabila, Kristo ni yote juu ya yote, maana wote ambao wamemwamini Kristo wamefanyika kuwa watoto wa Mungu, na watoto wa Mungu wasawa machoni pake Mungu. Hilo ndilo wahitaji kufahamu katika maisha yako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja, maana Mungu atatusaidia kutenda yanayotupasa kama watoto wake. Na tuombe. Ewe Mungu uishie milele, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, twaja kwako sana wakati huu tukikuomba utusaidie katika maisha yetu. Bwana, tumekuwa watu ambao tumejiachilia kwenye mikono ya Shetani kiasi kwamba tuwachukia watu kwa sababu ya dini yao, kwa sababu ya kabila zao, na hata kwa sababu ya rangi ya ngozi yao. Ewe Mungu uliyetuumba, jambo hilo si ndilo ulilokusudia katika kutuumba, maana umetuumba kwa mfano wako na sura yako. Hivyo tusaidie tuone sura yako katika kila mtu tumuonaye, na katika kuona hayo tupate kuwapenda na kuwajulisha kwako kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo kusudi tupatanishwe nawe. Hiyo ni kwa kuwa Bwana, dhambi imetutenga nawe, na tunapomuungama Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, na ya kuwa ulimfufua kutoka katika wafu, basi tuwaokolewa na pia tuwafanyika kuwa watoto wako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba ataelewa haya tuliyojifunza, kusudi aishi kama inavyompasa mtoto wako asiye na waa katika kizazi hiki kilichopotoka, kizazi kilichojaa uharibifu. Haya nimeomba nikijua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, yote tuliyoyaona kwenye mafundisho ya leo ni mambo yanayoendelea siku baada ya nyingine. Lakini itakuwa juu yako kuamua hilo utakalotenda, hasa kwa habari ya watu wa Mungu, hao Wayahudi na mengi yanayowazunguka wakati huu. Na kama vile ilivyo kwamba haufai kuutoa moyo wako kumchukia Myahudi, ndivyo ilivyo pia, yani usitoe moyo wako kumchukia yeyote yule. Maana neno la Mungu latuambia kwamba wanadamu wote wamefanywa kwa mfano na sura yake Mungu. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, ishi ukiwapenda wanadamu na kuwaombea wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Najua kwamba utamuomba Roho Mtakatifu akusaidie katika haya yote, ili jina lake Kristo lipate kuinuliwa katika maisha yako, maana ni katika yeye ndipo utawezeshwa kutenda hayo yote. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona jinsi ambavyo Mungu yu kazini katika wote ambao wamwamini au kuonyesha imani ndani yake. Na hadi wakati huo, neema yake Kristo iwe nawe, na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote itande katika moyo wako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndugu msikilizaji, nina uhakika kwamba umebarikiwa. Maoni, maswali na hata ushuhuda wa jinsi Mungu ametumia kipindi hiki kukubariki wewe msikilizaji wangu, twakaribisha sana. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba 00505 Nairobi, Kenya. Msaada ambao umekuwa ukitutumia umeendeleza kipindi hiki, nasi hapa Trans World Radio twamshukuru Mungu kwa ajili ya ukarimu wako. Usichoke kutoa kwa ajili ya kazi hii, maana ni baraka kwako na kwa wengine. Tumia anwani niliyokupa kutuma hundi tu, usitume pesa taslimu. Karibu katika kipindi kijacho, ambapo mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya 3 hadi sura ya 5 aya ya 4 ya kitabu hiki cha Esta. Neema ya Bwana iwe nawe. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.